Ukuphuza ukufunda kuyahlupha, inkani iyahlupha. Kudala abaziyo bakhuluma kakhulu ukuthi akusoze kusise ndawo ukuthengisa imali yangaphandle ngomkambo lokuthiwa yi-auction. Kumele ithengiswe nje ikhululekile emabhenki. Kwakufanele ngabe kwenziwa kudala khona lokho, lokhu namhlanje ekukhulumayo i-Reserve Bank. Ngakho-ke akusezi ukusebenza ngendlela okade kuzasebenza ngayo. Nxa uqathanisa lokuthi ngabe lesi sinqumo sathathwa emuva ngale okuningi kungakonakali njengalokho sekuyikho khona namhlanje. Ngakho-ke lanxa sithathwa lesi sinqumo, amandla aso lokuhlakanipha kwaso lokunqanda umonakalo sekubuthakathaka ngokuba into eziningi sezichithekile ebezizancedisa ukuthi isinqumo esinjengalesi sisebenze ngendlela efaneleyo.
Ngamanye amazwi, Ncube uthi akulabubelo obuzaba khona.
Idola leZimbabwe lizaqhubeka lisiwa ngokuba kalifunakali. Aliwiswa yikuthi kumbe abantu bayalizonda, liwiswa yikuthi abantu kabalithembu ukuthi liyakwazi ukugcina inzuzo okuthiwa yi-value. Nxa into ungakwazi ukuthi ingagcina inzuzo uyifihle endlini uyigcine ebhenki ikusebenzeleka uyifuni lawe. Ngahola namhlanje amabhondi ami ngithi ngiyadonse kupheleni kwenyanga, nxa kade eyi-2,000 kumbe eyi-3,000 beyi-100,000 kungenzeka abe selingene ukuthi ngigade kuphela. Ngakho-ke ngiyaphangisa ngiwathengise. Nxa siwathengisa ngobuningi kutsho khona ukuthi aphelelwa ngamandla ngokuba asuka nje seyizibi ezithengiswa ngabantu bengazifuni. Okumele kondiswe yilokhu abantu abakusolayo edoleni leZimbabwe, ikakhulu ukuthi isimo somnotho kasimanga kahle, i-industry ayisebenzi kahle, akula foreign currency elizweni, kanti-ke lezepolitiki lezi ezifanele ziqinise kakhulu ezomnotho abantu abazithemba ukuthi zime ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke hhayi, liza kuwa lisiya phambili, okwedlula lokho kuzathatha isikhathi ukuthi lize linqandeke ngendlela efaneleyo.
Ungathi usubonakala yini kuntengo umthelela wokuwa kwedola leZimbabwe ngama-points ayinkulungwane kusukela ngeviki edluleyo kuze kube namuhla?
Izinto lokhu ezikhwele njalo kazimangala kancane, lokhu eziqhubeka zisiba isimo lesi esinga abantu abaningi abengenelisi ukuthi bathenge, ngoba siyazi abantu abaningi abasebenzi elizweni, abasebenza bahola imali encane, abaningi bahola amabhondi othi nxa ufika esitolo uthole ukuthi awusathengi lutho. Abanye bahola nje imali enelokuthenga ibhayi yesepa, iflawa, lechukela kuphele khona lapho uze kufanele ukuthi uzuye uhole ekupheleni kwenyanga. Lusizo olunye lwesabekayo phakathi kwelizwe. Ngakho-ke ukulungisa idola, amandla edola ayisikho kuzalungisa imbilaphi le. Aselapheni isilonda, isilonda ngezomnotho ezingasebenzi kahle, singanqanda zona le dola lizaba lamandla, impilo izaba ngcono ngokulungisa ezomnotho. Ukuxothanisana le dola namandla edola akunqandi lutho, akulungisi lutho.